Eta kantaren aurretik agindu dizuegun bezala, tertulian murgiltzea tokatzen zaigu jarraian, gaurkoan agintari zehatz batzuen inguruan hitz egin nahi dugu, agintari zehatzen inguruan edo euren adierazpenen inguruan, hain justu aginte postuetatik botatzen dituzten perlei buruz hausnartu nahi dugu, eta horretarako bilagun ditugu prest, tertulian parte hartzeko, estudiora hurbildu zaigun Itziar Arteaga batetik, arratsaldean eta ongietorri, zorra idera Itziar? Eta bestetik, Iko Itzarrese, telefonaren bestaldean duguna. Arratsaldean eta ongi etorri zuri ere, Iko Itz.
Arratsaldean bai.
Bueno, Bikote, aipatu dugu agintarien perlez arituko garela. Azken aldiko protagonista agian, Javier Maroto Gasteizko alkatea ari da izaten. Aljeriarrek eta Marokoarrek ez dutela lanik egiten, eta gizarte laguntzekin iruzur egin dutela esanez hasitako sokari, orain dirusarrerak bermatzeko errenta jasotzeko baldintzatat 10 urteko erroldatzea eta aurrez kotizatu izanaren kontua erantsi dizkio. Eta sinadura biltzariekin ingo diola ere esan du, imaginatu, alkate bate hori esaten, ez dakit ze iritzi duzuen Marotoren jarrera, ze honen inguruan azken aldian Twitterren eta badabil marotokeriak deituriko hashtag etiketa edo traula bat, eta egia esan Marotok aldiro harritzen gaitu dela esango genuke. Bata Itziar.
Bai, nik uste dut zerbait azpimarratzekotan edo pixka bat hasteko, ba, ez dakit, hor...
Ajola gabekeri handiz eta bueno, tonua, ez? Gauzak nola esan dituen ere, bueno, ni txundituta pixka bat, txundituta ez da hitza, baina lan egiteko inongo asmorik ez dutela nola esan daiteken, ez? Ez batengatik edo kasu batengatik ari dela, baizik eta, bueno, komunidade oso bat edo jendetzaren...
Orokortuta.
Bai, orokortuta nola esan duen, ba, harritzeko are bada, frogarik apenas duen horrelako gauzak esateko, eta era despektibo hori nik lehenengo azpimarratu ingo nuke, ze uste dut alkate batek ez duela inongo eskubiderik eta ez duela inongo, bueno, elukela horrela, ez esaten dituenak eta ez horrela ez erresan beharko.
Iko itzer diozuzuk?
Ba, nik uste dut, bueno, erabat gezurretan da biela, ez? Ez dakite oso ondo ere beraien bere helburua zein izango den, Maroto konkretuki bere helburua zein izango den, baina bai apatu denaren heldutik ni bai uste dut alkate batek bere hirian, bere herrian edo dana delakoan, ba, ikasi bizi den edonoren alkatea izan bar duela. Egia da alderdi batekoa edo bestekoa izanik ere, guztientzako alkate izan bar duela. Eta lehengo momentutik ere Marotok ohitura deuka, ba, beti nolabaiteko sektore konkretu batzuen kontrako ba mezua iraingarriak botatzeko, ez? Eta nik uste dut, kritikak beti onargarriak izan daitezkeela, baina Marotok botatzen dituen, zuk aipatuz ez, perla horiek edo kritika oso zorrotz eta gainera gezurretan oinarritutakoak, nik uste dut ez dukatela inungo tokirik, ez? Orain, helburuetan sartuta, zein dene alkatearen helburu konkretua, ba nik uste dut asko egon daitezkeela, ez? Baina nik uste dut, igual, enbatzuriena, modu, hau ere gakotxo tartean, kanpetxano baten edo botatzen dituen zertzela horiek nik uste dut oso ondo planifikatutako estrategia baten oinarri direla eta horregatik botatzen dituela, ez? Beste lan tankera horretako politikari batek ez lituzke horrelako adirazpenak egingo.
Harrigarria egiten zaizue beraz, aginte postuetatik perla deitu diegun adierazpene horiek iristea. Edo nola ere ez dugu esango lehen adibidea denik, ze Ikoitzu Santutxukoa izanik, zeuri zuzenduko natzaizu, Bilboko alkate zenak ere, Iñaki Azkunak ere, bota izan zituen alako aurreiritziak, kasu honetan, txinatarren bueltan, eta euren denden bueltan, euren jatetxen bueltan, ez da?
Bai, nik uste dut dela gobernatzeko oso forma celebrea, ez? Ez dakit nik, bueno, gila da, Azkunaren kasuan, nahiko ondo irten zaiola, hiru legealdietan, egon bai da karguan, baina nik uste dut ere, erabat zalagarria dela, zenolako hizkuntzarekin tratatu izan dituen, ba, kasu honetan txinatarra, baina baita, gainontzekoak ere, euskaldunekin berdina egin izan du, ordenantza bat eskatu duenean euskalgintzako kidegoak, eta bueno, txinatarrekin ere bota zuen, ba, euren denden inguruko, ba, esaldi marabilloso hori, ez? Ba, eurak bertan ikasten dutela, bertan bizi direla, eta inkluso txortan ere, bertan ere egiten dutela adieraziz, ez? Eta nik benetan kezkatzen dagoena, bada lehenengo puntu baten, ba, Azkunaren kasua, Maroto, edo izan daitezken beste agintari batzuk, botatzen dituzten horiek, botatzea, ez, kasu, horrelako adierazpenak egitea, benetan pentsatzen baldin badute behintzat, eta bestetik da, zenolako, edo puntu baten behintzat, komunikabidezek nolako kobertura ematen dioten, eta zenolako babesa lortzen duen, ez? Kasua da, azkunaren kasua, zenolako babes mediatiko eta jendartean bintzat, edo Bilboko sektore baten lortu zuen, ez? Egia da ere, arerio asko irabazi zituela adierazpen horietatik, baina ez da lehenengo aldia azkunak bere momentuan, ba, adierazpen, horrelako adierazpenak egiten zituela, eta benetan, hauteskunde, eta kalera ertezterakoan ere, lortzen zuen behintzat bere inguruko sektore horren atxikimendu, ba, kriston atxikimendua, ez? Eta niri horrek benetan kezkatzen hau, nola horrelakoak izan da ere, eta gainera, gezurretan oinarritutakoak izan da ere, ba, bere inguruko sektore baten atxikimendu konstantea lortzen duen, ez? Nik ustut hori dela kezkatzeko benetan.
Itziar, gezurrearen kontuari da irteten hemen, datu erreali gabe, zuk zeuk aipatzen zenuen lehen, datu erreali gabe ere alako adierazpen gogorrak egitea komunitate batzuen inguruan orokorrean, eta hain justu Marotoren kasuan, lenguan gaur zortziko Amagoia Mujikarekin hitz egiten genuen hemen ostiralean, eta aipatzen zigun joan den asteko aldean, ba, Marotokeria horiek gezurtatu ze erreportajea kaleratzekoak zirela, uste alduzu axuela zaiela gezurretan oinarritutako adierazpenak egiten dituzte la airean geratzea.
Justu ikoitzizketan naizela, hainitzen pentsatzen, gizartean beti egoten da aurre iritziak dituen norbait edo norbaitzu, ez da? Kontua da, zer, hoiek elikatzen diren edo ez. Orduan, aurre iritziak dira eta medioen babesa dute eta oihartzun ematen die horrelako alkatei argi dago eta horrelako esanei. Eta horrek elikatzen ditu batzuk. Baina zorionez, agian esan behar dugu edo nik gogoa sentitzen dut esateko, gero eta ohikoagoa dela zerbaiten aurrean informazioa lortzeko daukagun jarrera kritikoa, eta baita dauzkagun aukera anitzak ez da horretarako eta egia da, eta ez, zorionez, medioien sarean eta badaukagula informazio iturri asko segeiago, eta iristen zaigula informazioa toki gehiagotatik. Gaur goizean ere, barkatuen ekane galdetu diazu baina, gaur irakurtzen nion lentxago aritzintxustari txio bat, eta honek ere gauza beretsua zion, Bartzinak dio, etorkinak Nafarroara gizarte laguntzak kobratzen datozela. Berak jarri du gazteleraz. Barcina dice que hay emigrantes que vienen a Nafarroa por las prestaciones a la discapacidad. Los trabajadores de este sector están en huelga, gehitu dio kazetariak. Ez dakit, beti egon daiteke norbait horrelako aurre iritziak elikatzera eta harritu gaitezke gainera, jende bat zein asebete gelditu daiteken, horrelakoak ulertuz edo arrazoituz. Jo, baina nik uste dut gaur egun ez dagoela horri leku gehiago ematerik, ez dago. Eta galdetu diazuna, ez dakit jaso dudan.
Bai, ez kontua zen, ea xola haute zaien, datuekin gezurtatzea ere, baina agian bilatzen dutena gehiago da
oihartzun hori, ez da, mediatikoa. Bai. Eta interesa hor daukat, ez da, eta bueno, oraindik ez du gaipatu, baina maiatzari begira ere, ikuste dute soinua, zenolako soinuatea, zer egin hor oso burua jarreta daukatela.
Maiatza aipatu duzu, udal eta foru hauteskundeak datoz maiatzean, eta horri heldu nahi nion, beste adibide bat aipatuta lehenik, iragan udan Josu Bergara Sestaoko alkate jeltzalea izan zelako hautsak harrotu zituena, etorkinen inguruko adierazpen larriak egiteaz gain, erroldatzeko oztopoak eta bar jartzen ahalegin duzelako, eta gero bera izan zen nolabait bere jarrera zuritzeko, sosarrazakeriarekin, eta etorkinen komunitateekin, eta bildu zena. Baina horri heldu nahi nion, maiatzera begira geratzen den ibilbide horri, eskuetatik ies egindako hankasartzeak ote diren, edo leheniko hitzek aipatzen zuen bezala, ondo pentsatutako komunikazio estrategia baten barruan kokatzen ote diren, eta are gehiago, krisi garaiotan bizigarela kontuan izan da, jendeak diru eskasiarekin, edo erosmen gaitasuna jeitsi izanarekin dituen arazoak hor daudela kontuan izan da, ez ote diren horretaz ere aprobetsatzen politikari hauek, zer diozue?
Nik uste dut aprobetatzen direla guztiz, ez lehen ere bota dut, nik uste dut mezita 7 hilabete, bueno, maiatza bitarte ondino, hilabete luze falta direne hauteskundetarako, nik uste dut etengabean hori buruan dukatela alkatek edo bueno, politikariek, eta abagun hori prestatzen ari direla. Nik uste dut Marotoren kasuan oso argigarria dela, ikusten dela generazio aldaketa ikaragarri bat dagola Gasteizen, ez? Eta jende gazte gehiago dago, gainera toki ezberdinetako jende mordoa bizi da Gasteizen, eta nik esango nuke hiriburuak Euskal Herriko hiriburuak kontutan hartuta, agian atzerriko jende gehien edo aniztasun gehien deukane hiriburua dela, baina nik uste dut horregatik ari direla bere bide guzti hori prestatzen, ez? Eta bere marotokerien artean bota dituen hauek kontutan hartuta, nik uste dut ez dela zuzentzen benetan Gasteiz baten adibidez aldaketaren premia deukan sektore batengan edo atzerriko jende batengan. Nik uste dut egiten dituzten adirazpenak erabat zuzenduak direla euren inguruko jendearengan, ez? Botatzen dituzte barzinak, aipatu duzue barzinak ere gaur goizean bota dituenak, bere garaian ere bairi batek testu liburuekin egin zituen egin duen ez organiza ere. Nik uste dut guzti hori doazela euren nolabaiteko bozka bideratuko duten pertsona horiei zuzendua. Hau da, ez dut uste, beraien gandik urrun dagoen sektoreak bere ganatzeko egiten dutenek, baizik eta dituztenak benetan pozik izatzeko edo beraien bozka hori bermatzeko, ez? Eta Marotoren kasuan ikere hori pentsatzen dut, ez? Behin ere bota zuen, que viene los malos, ezaldi famatua, nolabait ezatearen EH Bildu bazetorrela, edo, bueno, Gasteizen aldaketaren premia EH Bilduk lideratuko zuela. Orduan nik uste dut, badagola hor ere, eurak identitateekin jolasten dute asko, krizia ere badago hor, orduan, nola emango diogu kanpoko bati gure dirua, ez? Gure dirua benetan, sistemaren dirua baldin bada, eta benetan hemen errenka da bilena, sistema bera baldin bada, ez? Eskubide guztiak, pertsona guztiek behar dituzte, ez? Nik uste dut, daudela nahazten diren faktore asko, baina bai jolazte dutela asko, euren inguruko bozka, balizko bozka hoiekin, eta ez horren beste lortu dezaketen hoiekin. Hau da, inporta zaiela gehiago, beraien bozka hoiek ez galtzea, eta horregatik, euren ustez, estremoan egon daitezkeen esaldi hoiek bota eta mantenduko dituzte, beste batzuk lortzea baino. Eta horregatik nik uste dut, baliatzen dutela ba, populismoa ikaragarri, bere kanpainetan ere krisia aipatzen dutela, baina esaten ditugun gezurroiek eta gaur sortzen ere atera ziren gezurroiek aintzat hartu, eta nolabait, jolazten dutela asko, dirua beste bati eman eta niri ez, zelan geldituko zara zukalean beste batek zure lana hartzen badu ez, nik uste dut guzti horrekin jolazten dutela, baina hori, defendatzeko euren bozkako purua eta euren kidegoari nolabait, ba, posa zorrarazteko edo, bueno, mantentzeko behintzate horretan.
Era bat, ados, eta gainera gehiago esango dut, beste hoi oso argigarria zaigula, horrelakoak gizarteratzen dituztenean, nolako gizartea nahi duten, edo nolako zer eraiki nahi duten. Ze esate baterako, etorkinek laguntzak bertakoek baino errazago eskuratzen dituzten ideia edo susmori horrelako perlekin zabaltzea, erraxa da, baina legeak eta laguntzak eskatzeko aurkitu behar diren agiriak eta hori dena, baldintzak denentzak dira berdinak, eta etorkizunean horrelako gizarte bat irudikatzen dugu, beraz, oso argigarriak dira perlauek nolako gizartea eraiki nahi duten, eta zein zuzentzen diran, zuk zenion bezala, ez? Baina beste ontzat oso argigarria izaten da, ez? Hau entzutea.
Bai, eta nik ere uste dut, erabiltzen dituztela datuak ere, eurek nahi dituzten moduan, ez? Eta manipulazioa ere, engezur bat izan litek azken finean, ez? Eta horre, aipatzen zuten, ez? Magrebildarren, euneko 49ak eskatu dituela edo jasotzen dituela laguntza, bueno, hori gezurra da, ez? 134a zen, baina lan eta guztiz ere, buelta emango bagenio esan genezake, ba, magrebitarren 166ak ez duela eskatzen, ez? Apur bat nik uste dut ere, titularrak edo albisteak zenolako enfoka dukaten ere, badoa zela sektore bat, kritika negatiboan edo positiboan egitera, ez? Eta ez da berdina esatea, diru laguntzak ezakizen batek kobratzen dituela, edo beste egin handi batek kobratzen ez dituela, ez? Eta nik uste dut, asko jokatzen dela beti, komunikabidez berdinetan, edo mas medietan batez ere horrekin, ez? Beti, notizia negatiboan enfokatzen da, positiboa atera beharren, eta kasu hauetan, bazterketa kasu hauetan, edo sektore minorizatuen kasu hauetan, nik uste dut, askotan erabiltzen dela, ez? Beti, eraso sexista badagonean, gehienetan ere, azpimarratzen da, jatorria edo jaiotza nongoa den, ez? Nazionalitatea bintzat nongoa den. Azkenean, lotu nahi delako sektorea, atzerriko sektore guzti hori ditik, katearekin, iruzurrarekin, eta azkenean gatazka eta problemekin, ez? Eta nik uste dut oso arriskutsua dela, bintzat horretaz konstientez izatea.
Nik nekane zuk aipatu duzun erreportai horretan, bestekako argigarri bat ikusi nuen, ez da? Eta erreportaian hor Martin Garziandia batek hitz egiten zuen, eta bera Gasteizko sindikoa
Bai,
herritarien...
auzotarren ararteko modukoa edo aipatu
Hori da,
zion zara magoia
bai.
Bai.
Eta horri hartu nizkion hitz hauek eta idea hau, eta iritu zitzaidan oso 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 argigarria dela, ez da? Eta berak esaten zuen, erakundeek pedagogia egin beharko lukete, laguntza sozialik jasotzen ez dutenek, jakin beharko lukete zeinen baldintza pila eskatzen diren laguntza jasotzeko. Azken finean, informazioak aske egiten gaitu. Jakingo bagenu, aurre iritzi hauetan ez ginake katiatuko. Ez genituzke sinistuko eta ez genieke indarrik emango.
Eta honi guztiari beste puntu bat erantsi nahiko nioke, aipatzen ari garelako badela nolabaiteko gurpil zoroa, ez da? Ondo pentsatutako adierazpenak dira, estrategia baten barruan kokatzen direnak, edabide koriei oi hartzuna ematen die eta nolabait sortzen da hor zirkulo bizio duen bat edo, eta horrek berak, Amagoia Mujikak aipatzen zuelako joan den ostiralean hemen, gure barruan dugun monstruoa ez ote digun elikatzen, ez da? Politikoki zuzena ez den arren xenofoboak eta arrazista garela esatea aurreritziz josita gaudela. Eta publikoki agintariek, agintean daudenek, kargu publikoa okupatzen dituztenek, alako adierazpenak egitean, monstru hori elikatu egiten dela, eta geroz eta aukera gehiago egon daitezkela gizartea bera, izateko adierazpen horien jabe egiten dena, edo erreproduzitzen dituena. Ez dakit honetaz uste duzuen?
Bai, nik bai uste dute, arazo hori, bueno, egon daitekela, ez? Nik uste dut, egia da, egungo jendarte honetan, ba, sistema harrapatuta gaituela, bueno, egin handi baten, batzu bestea baino gehiago, baina hori onartu behar dugula, eta horrelako aurreritziak, nik bai uste dut, egin handi baten, ba, askori pasatu zaiola inoiz burutik, ez? Ba, azkunak txinatarrekin esan zuena bezala. Hala ere, nik bai uste dut, horregatik, ondo diseinatutako euren estrategia bat dela, eta egia da, kasu askotan, igual erabili dezaketela, agian jendeak isiltzen dituen sentimendu horiek, ba, nolabait, modu publiko baten, adierazteko, ba, esaten duguna, ez, euren simpatia edo lortzeko. Baina nik ez berdinduko nuke, gauza bat dela, zintzotasuna, eta beste gauza bat da, nolabait ezatearen, politikoki erabat zuzenak ez diren, eta gainera, erabat zalagarriak diren, adierazpen guzti horiek egita. Gauza bat da, Maroto alkatea, edo Zestoako Josu Bergara, oza, Zestaoko parkatu Josu Bergara alkateak, benetan zintzoak izatea, eta pentsatzen dutena ezatea, eta beste gauza bat da, bota dituzten adierazpen horiek ezatea, ez? Eta nik uste dut, momentu batzutan, zintzotasuna hala pentsatzen badute behintzat, problema bat daukatela, benetako problema bat daukatela, eta benetan xenofobian sakontzeko arazo handiak dituztela, eta badaudela gauza batzuk zintzotasunaren gainetik behintzat, izildu beharko lituzketenak, ez? Edo ez luketenak horren modu erraz baten kaleratu beharko. Egia da ere, bestalde batetik edo oposizio ikuspegi batetik, horrelako pertsonek adierazpen hauek egiterakoan, benetan euren karta guztiak oso agerian uzten dituztela. Orduan, benetan hartu beharko genuke kontu eta benetan ba deukaten babes sozial hori nolabait apurka-apurka gutxituz joan beharko litzateke. Eta nik uste dut lan asko deukala egiteko ba herri mugimenduak edo gainontzeko sektorek lan handia daukagula egiteko, batez ere horrelako aurreritzea ba faltsuak direla eta benetako beste jendarte baten alde egiteko, ba, batez ere beste jendarte anitz eta solidarioago baten alde egiteko, ez? Egia da, iritzi guztiak nik uste dut, erabat insolidarioak direla eta benetan sakontzen dutela, ba hori jendartean egon daitezke mailaketa ba neurrigabekeri hoietan, ez? Eta nik uste dut hor, ba asko daukagula egiteko, ba herri mugimendutatik edo gainontzeko sektoretatik, jo, ba benetan jendea kontzientziatzeko eta ikusteko denon irabazietarako deno garela beharrezkoak eta benetan orduan lortuko dugula jendarte justuago bat, ez? Non denok aterako garen garaie berdintasun maila orekatuago baten.
Bai, eta nik erantzin gaur nioke nekanek irudikatu duen mamu hori azkenean, bueno, ba, beldurrak, aurreiritziak elikatzen dutela, baina lur batean ere ereiten, segun zer ereiten dan, ura hasiko da. Eta esate baterako, ba, oraintxe proiektu polit bat datorkit burura, non etorkinekin, herri askotan egintzen gainera, iriki atea, zure etxeko atea, egonbidatu otordu bat egitera, ezagutu, eta proiektu hartan herritar asko, eta ni ez dakit ondo esango dudan, baina uste dut, Hernani, Zarauz, Donosti, egin zirela esperientziak, eta jo, handikan hori probatutako jendeak esaten zuen, edo herritarrek esaten zuna, ba, ez zaukan zer ikusirik aurre iritziekin. Eta horrelako proiektuak aterako dira, eta egingo dira, eta nik uste dut, ba, lan egiten dela bestelako gizarte bat nahi duen ba, horretatik, ez da mugimendu horietatik edo alderdi horietatik. Aipatu ditugunak nik uste dut zalantzan jartzen digutela horrelakoekin zer nahi duten. Eta azken finean aurrera begiratzeko horixe da pista ona, ez da? Bai maiatza edo bai aurrerago nahi dezun bista luzatu nahi dezun erarte, ba, gizarte demokratiko eta aurreratu bat nahi dugu eta hor, ba, legeak beharko dute izan denontzako, eta alkate batek hitz egin beharko du bestera batea, eta ezingo ditu, ba, Sestaoko alkate horrek beste perla bat astu zaizunekan, Sestaoko alkateak ez zituen, ba, enpadronatzeak
daikatu. Bai, aipatu dute erroldatzeko oztopoena, bai.
Hori da, hori torri zaitere. Jo, ba, ez dakit, horrelakoak ez dute kabidarik.
Ederki ba, bikote, arratsaldeko bostak gerturatzen ari zaizkigu eta hemendik eskerrak eman nahi dizkizu eta horren zorrotz aritzagatik batetik eta bueno, ikusi delako gaian jantzita ere animatu zaretela tertuliara eta bestetik planteatu duzuelako nolabait aipatzen genuen mamu hori ez elikatzeko zein den egin beharreko lana, ezta? Eta egon badaudela adibideak ere, ba egiaz jende horrekin etorkinekin jatorriz atzerritarrak direnekin elkartzen diren horiek ez dutelako aurre iritzirik erreproduzitzen edo. Eta esan bezala, arratsaldeko bosta gerturatzen ari zaizkigu, baina azken hitza luzatuko dizuet, zerbait gehitu nahi baldin baduzue.
Ba, bueno, ba, nik holan labur bilduz, aipatu dugun hildotik, ez? Nik esango nuke oso diskurtso atzerako ja direla, eta nik uste dut sakondu nahi dutela, baina indartean egon daitezken banaketa horietan, hau da, sektore minorizatuak, gero eta minorizatuago izateko helburua deukatela, eta nik uste dut oso arriskutsua dela, beraz, aipatu denaren ildotik nik uste dut oso importantea dela formatzea eta mas mediak edo komunikabide handi horiek bideratzen duten diskurtso alternatibo horiek ere entzutea eta batez ere kaltetuenen ahots hori entzutea, ez? Eta bueno, eta anekdota bezala igual botako nuke ere, ba Bilbon badela eta uste dute beste hiriburu batzuetan ere badela, ba gainontzeko herrialdeetako kidegoekin egiten den ekimen bat oso potentea dena gainera eta da munduko arrozak, ez? Eta gainera ospatzen da Bilbon, ba, San Francisco kalean, ba, beti aurreritziz betetako kale baten, eta nik uste dut horrelako ekimenak, ba, direla parada, ematen dutela aukera ikusteko, horrelako aurreritziz betetako kale baten, aurreritziz betetako jende batekin, ba, elkarlanean horrelako egun polit eta anitz eta solidario bat, ba, antolatu daitekela, bertakoak, kanpokoak eta toki guztietakoekin, ez? Zorduan, ba, bueno, nik elkartasun ere eta bueno, nolabaiteko jende eta kultura ezberdinen arteko elkar ulertze horretara ba, deialdia egingo nuke.
Nik bai, nik bide beretik. Bide beretik. Nik goraipatuko nituzke migrazio bizipenak, emozioak barne, testigantza jaso, entzun, konpartituz, udalerri zenbaitetan egin diren bueno, ba, proiektuak, gauzatu direnak, elkarren berri ba, jasotzeko modu bat, errespetua hor sortzen da, ezagutzaren bidetik, badira gainera udalak bueno, ba, kultura artekotasuna, niztasuna lantzen ari direnak, eta hor, ba, harrera planak, alkate zenbaitek egiten du harrera plana, kanpotik datorren horri, anitzen sareak sortu, esortu. Nik uste dut hau txamponaren bestaldeko ba, aldea litzakela, baina hori ere badela eta horri begira nik uste dut hobez, perla horiek, ez dakit, pixkat goti berako ematen dute.
Baitia Arteaga eta Aiko Hitz Arrese, eskerrik asko bioi, zebra bidera batu eta kontuok lantzeko parada aprobetxatzeagatik eta urrengo tertulia arte agurtuko zaituztet.
Bai, agur.
Agur, agur.